Kasama ko ngayon mula Pilipinas si Isab Martinez. Ating pag-uusapan ang isa sa mga obrang tatanghalin dito sa Melbourne Fringe, ang appropriate kissing for all occasions. Magandang araw, Isab.
Hi, magandang araw.
Maraming salamat sa panahon mo.
Maraming salamat din.
Appropriate kissing for all occasions. Isang short play or drama na binuo mo kasama si David Finnegan?
Oo, yes. Kasama ko si David Finnegan. Ang appropriate kissing for all occasions ay isang parang lecture type na show. Kasi based ito sa mga makita namin ni David na TED Talks. Na sexy TED Talks.
So yun yung sikat na mga parang online na magsasalita, yes, yung isang tao tungkol sa isang issue or topic.
Yes, oo, parang ganun. So parang iba't ibang topic, merong mga iba na tungkol sa career nila or tungkol sa personal lives nila. Tapos kami parang napag-isipan namin na ano ba yung isang mga simpleng hindi para pag-uusapan masyado pero ginagawa ng lahat. So, gumawa kami ng appropriate kissing for all occasions.
Parang medyo scandalous kung sa konteksto ng Pilipinas ang title ng gawa mo.
Oh. Oh, no.
Pero ang tanong ko, anong klaseng hali? O what kind of kiss? Diba? Maraming klase. Halik ng nanay, halik ng tatay, halik ng magkapatid, magkasintahan, mag-asawa, magkalaguyo.
Ano siya? It's more of kung anong halik na nangyari sa maaring maging love interest or posibleng maging romantic partner. Parang ganun. Yun yung ano namin.
So, intimate.
Mas intimate. Yun yung goal namin. Yung more of intimate connection of kissing.
Sa pagkakaintindi ko, interactive siya.
Oo.
So, pwede ka pumunta doon kasama ang crush mo?
Pwede pumunta na kasama yung crush mo. Kasi baka mamaya, di ba? Baka maisip nila na, kaya siguro ako dinala dito kasi may gusto siyang sabihin sa akin.
So, ano ang tatalakayin maliban sa usapin ng halik?
Tungkol sa halik, ang pinag-usapan namin dito, syempre, dahil nga para siyang TED Talk, so kinikwento din dito yung buhay nung lecturer na si Dr. Tony. Tinawag namin siya isang intimacy coach. Galing sa, syempre, lahat tayo, di ba? Pag meron tayong mga nararanasan sa buhay, lalo tayong mas nagiging equipped sa buhay natin. At minsan feeling natin ay mas nakakabigay tayo ng magandang advice.
Yung talakayan nyo ba dito sa appropriate kissing for all occasions, ito ba ay hango sa karanasan mo bilang isang Pilipina na pinaghalo sa karanasan ni David Finnegan na taga dito sa Australia?
Totoo yun. Actually, nabuo siya kasi one time nag-email ako kay David. Sabi ko sa kanya, alam mo kung tingin mo ba magiging offensive sa isang tao na nakahalikan mo dati na hindi naman siya ganun kagaling pero hindi mo sasabihin yung pangalan niya pero gagawan mo siya ng show. So dahil doon, nabuo yung at doon nagsimula yung appropriate kissing for all occasions. So parang parang maganda nga pag-usapan yung mga halik, yung hindi tamang halik.
Ano ba ang sikreto sa tamang halik?
Madaming bagay, actually. Una, confidence. Yun yung pinaka-importante. Tsaka dapat sigurado ka sa gagawin mo. Kasi kung pag hindi ka masyadong sigurado, parang alanganin ka. Parang bitin din naman yung result, di ba? So, yun lang yung number one tip ko is confidence.
Dapat bang nakapikit? Dapat bang may ini-imagine ka na iba?
Hindi yata tama na may imagine ng iba, pero I think it's polite to close your eyes kasi masyadong magkadikit yung mukha nyo. So pag nakamulat kayong dalawa, parang...
Maduduling ka?
Oo, maduduling ka.
Paano naman nabuo yung palitan ng... Kumbaga, batuhan ninyo ng ideya dahil ikaw ay nasa Pilipinas, siya ay nasa Australia. Email lang.
Email lang. So, i-email ko siya na ito yung worst case ko na isa. Tapos ito naman, meron na naman ako isa pang naranasan dati na ganito yung nangyari. Tapos parang...
Ganun din siya sa'yo?
Ganun din siya. Magkikwento din siya sa akin. So magpapalitan kami sa mga iba't ibang experience.
Sa kwento mo, naging super close kayo.
Oh, we're very close. He's a very good friend of mine.
So ang dami niyo nang alam sa isa't isa, kumbaga, na sikreto.
At parang ganun.
Bago tayo magtapos, maaari kong tanungin, ano ang naging reaction nung isinaintablado mo ito sa Pilipinas?
Actually, I think it was well-received naman. Nagustuhan ng mga tao. Kasi nga, syempre, madami tayong dito sa Pilipinas, madami tayong issues na pinag-uusapan, hindi ko na iisa-isahin, pero madami tayong pinag-uusapan dito. So para sa mga tao na nanood, nung nakita nilang may ganito namang material na para isang bagay na ginagawa natin araw-araw, it was refreshing for them na bigla, dapat pag-usapan din natin to yung mga ganitong bagay.
Kasi ito yung isa sa mga bagay na parang tabu, di ba? Hindi pinag-uusapan kasi nakakahiya.
Kakausapin mo yung mga kaibigan mo tungkol sa ganitong bagay, pero hindi nyo naman talaga, parang sa karanasan ko, konti lang naman yung mga nagsabi sa akin na parang paano ba ako maging mas maayos pa sa ginagawa ko.
Para malaman natin, para matuto, appropriate kissing for all locations hanggang ngayong Sabado sa Melbourne Fringe. Maraming salamat, Isab Martinez.
Thank you.